Ja bis hier schaue, un folja në lidhje me atë që Perëndia po bën gati për ne për vitin 2018 dhe jam I sigur që Perëndia tashmë ka filluar punën e ti në jetët tona për këtë vit. Edhe ai ka filluar të vendos fjalët e duhura në zemrën tonë, ato gjëra që ne kemi nevojë t'i dim për këtë vit, sepse Perëndia është Perëndia I planeve. Ai gjithçka ka planifikuar dhe e pam nga letra e Efesianëve që veprat e mira tashmë ati ka bërë gati. Ne thjesht duhet të hyjmë në to. Nuk është që ne do t'i bëjmë, ne duhet të hyjmë në ato vepra që ai tashmë ka planifikuar. Kjo do thotë që jeta jonë është tashmë e planifikuar në Zotin, por vetëm ata që e ndjekin frymën e shenjtë do ta plotësojnë atë. Nuk është automatike. Perëndia nuk ka një buton automatik për ne. Ai ka fjalën e tij, që është e shenjtë, edhe ai është udhërrëfyesi drejt planit përsosur për jetën që Perëndia ka përgatitur për ty personalisht dhe për çdo person që është në këtë planet. Perëndia është shumë shumë I madh. Prandaj edhe kur themi që ai ka plan për çdo njeri, kjo është në fakt gjë shumë e vogël për të, sepse ai ka plan për gjitha galaktikat, jo vetëm për një planet kaq të vogël. Siç është planeti Tokë. Sa herë që ne mlidhemi, ne dimë që Jezusi është këtu. Dhe këtë na e siguron fjala e Perëndisë. Nuk është ndjesia që ne kemi në trupin ton ose në emocionet tona, por është siguria që fjala e Perëndisë na e jep. Edhe Jezusi ka premtuar që kudo që dy ose tre janë të mbledhur në emrin e tij, ai është aty.
Amen.
Ne në lidhëm në emrin e Jezusit.
Amen.
Kur mlidhemi si kish, ne mlidhemi në emrin e Jezusit. Ne nuk mlidhemi në ndonjë emër kishe, nuk mlidhemi në ndonjë emër denominacioni, ne mlidhemi në emrin e Jezusit. Prandaj është e rëndësishme që të nderojmë praninë e Perëndisë në mesin tonë. Kur ne nderojmë praninë e Perëndisë në mesin tonë, ne do të fillojmë të nderojmë edhe të tjerët që janë në mesin tonë. Amen. Por kur ne harrojmë se kush është në mesin tonë, atëherë ne mund të sillemi në mënyrë që është e papëlqyeshme në sytë e Perëndisë. Prandaj, unë sot, nësa po vija në kishë, tani është ajo shakaja që nëna I thot një djali, thot çomër se du të shkosh në kishë, ai thot s'du më shku në kishë. Thot çau, boll ke fjetur, thot jo, nuk dua të shkoj në kishë. Thot m'jep disa arsye pse du të shkoj në kishë. E do të para, sepse është mirë të shkosh në kishë, se do tjetë fjale e Zotit aty, e dyta do të akosh vlezë dhe motra, dhe e treta se je pastori. Do të thotë që disa njerëz mendojnë që pastori ka automatike, ka një buton automatik që du të shkojnë kishë dhe të bëjë gjërat në kishë dhe të sillet gjithmonë mirë dhe ja u siguroj që nuk kam atë buton, po doja ta kisha një buton të tillë, po se kam. Dhe sot nësa po vija vërtit po e tha e Zot, Zot jam vërtit I lumtur që po shkoj në shtëpinë tënde për të adhuruar ty së bashku me të tjerë. Sepse unë kur vinë kish nuk vi si pastor, unë vi fillimisht si një fëmijë Perëndisë. Amen. Dhe këtë ma ka mësuar që në fillim që në familjen e Perëndisë unë jam fëmija e ti dhe në mbretrinë e ti unë jam thjesht një shërbëtor. Këto janë dy pozita që unë kam. Amen. Dhe është mirë ti dish këto, që në familje e Zotit ti je një fëmijë I tij dhe në mbretërinë e Zotit ti je thjesht një shërbëtor. Edhe kur mbaron atë çfarë ke bër, do të thosh ne ishim thjesht shërbëtorët e tu, bëm atë çfarë e kishim për detyrë. Halleluja. Amen.
Amen.
Kështu që kur ai është këtu, kur Jezusi është në mesin tonë, jo vetëm që ne fillojmë nderojmë njëri tjetrin, por ne presim që ai të flasë, sepse ai gjithmonë flet. Jezusi gjithmonë flet. Nëse veshët tanë janë të hapura, ai gjithmonë ka një fjalë për ne. Edhe ai ka një fjalë edhe për ty sot. Ti nuk je rastësisht këtu. Nuk është e kot vajtja në kishë. Sa herë që ti shkon në kishë, Zoti ti jep Zotit mundësi për të folur ty. Halleluja. Nuk për neve nuk është një detyrim që ne po kryejmë. Është përkundrazi një vend ku neve marrim drejtim nga Perëndia. Po tani, a ekziston dikush që nuk merr drejtim nga Perëndia kur vjen në kishë? Absolutisht që po. Sepse jo gjithë që vinë në kishë, vinë me këtë qëllim, me këtë hetje dhe uri, Zot më fal sot. Kjo është e rëndësishme, sepse Perëndia vepron gjithmonë me anë zemrave tona. nuk vepron thjesht me trupa ta, po vepron me anë zemrës tonë. Nëse zemra jo po kërkon më shumë nga Zoti, atëherë ai do të na ushqej, ai do të na flas, ai do të na drejtoj. A kemi ne si besimtar probleme? Jam i sigur që se cili prej jush që jeni këtu keni probleme. Por zgjidhja e këtyre problemeve është tek Jezusi. Nuk mund ta gjeni askund tjetër. Nëse kërkoni tek njerëzit, njerëzit do ju ndihmojnë, ka raste që ju ndihmojnë, por në fund të fundit nuk mund të rregullojnë gjithçka në jetën tonë. Këtë mund ta bëj vetëm Perëndia. Halleluja. Vetëm Perëndia ka çelësat për çfarëdo lloj problemi. Njerëzit mund të kenë çelësa për diçka në jetën tonë, por Perëndia e ka të gjitha çelësat. Prandaj kur shkojmë tek ai me pritjen e dim që ai ka diçka për ne. Edhe është e rëndësishme që kur shkoni në kishë, merreni zemrën me vete. Mos e lini zemrën diku tjetër. Do thotë, nëse është një vend ku duhet të jemi 100% aty, është kur e dëgjojmë fjalën e Perëndisë. Sepse imagjinoni edhe njerëzit që dëgjuan personalisht Jezusin, Jezusi vetë ju tha: kush ka vesh për të dëgjuar, le dëgjoj. Do thot edhe Jezusi, nëse do ishte personalisht këtu, nëse ne nuk kemi vesh për ta dëgjuar atë, predikimi ti do shkoj vetëm të ka ato zemra që janë të hapra. Të tjerët, është si kur shikojnë lajmet e ditës, i shikojnë sot i haran nesës, ke kur far ndikimi nga ato. Kështu që bëj gati, veshët e frymës tënde, hapi aqë shumë sa fjalët e Zotit mund të hyjnë në zemrën tënde. Bëj gati besimin, sepse fjala e Zotit na mëson që kur duart e besimit kapin fjalën e predikuar, ajo na sjell dobi. Do të fjala e predikuar duhet kapet me duart e besimit, që ajo të sjell dobi në jetën tënde. Pavarësisht sa herë ke dëgjuar një gjë, prap besimi duhet të aktivizohet. Aktivizoj besimin tënd. Ne aktivizojmë besimin tonë shumë thjesht, duke thënë çfarë? Duke thënë amen. Duke thënë haleluja. Haleluja. Amen. Është shumë e rëndësishme, sepse dikush që e dëgjon fjalën e Perëndisë dhe ajo po vepron tek ai, ai ose ajo do thotë një amen, do thotë një haleluja, do thotë një lavdi Zotit, sepse fjala e Zotit është duke vepruar, duke punuar në zemrën e tij apo të saj. Unë gjithmonë knaqem kur shkoj në kisha që janë afrikane, ose kisha që kanë njerëz nga Afrika, sepse ata e çlirojnë me njëherë besimin e tyre, kur pastor predikon diçka të haleluja, amen, prediko pastor, fol, haleluja. Kjo është aqirosh besimin, prandaj është shumë e lehtë në Afrikë të ndodhë mrekullit, nësa në Evropë është shumë e vështirë, sepse njerëzit duan të kapin gjithçka me trurin e tyre, gjithçka mënyrë mendore, psikologjike, ta kapin me mendje. Me mendjes mund shme kapa asë një gjë nga fjala e Perëndisë, sepse fjala e Perëndisë është frymë. Vetëm me frymë mund ta kapësh. Me mendje harxhoj, prandaj edhe Bibla thotë duhesh me transformuat mendje që ke, vllai dashur, motër e dashur. Se po se transformohesh s'ka pas gjë, nuk të kapin valët fare. Është si një radio që s'ka frekuenca të fare të stacionit. Kështu që le të sigurohemi që veshët i kemi veshët e frymës, jo këta vesh fizik, se gjithë keni vesh fizik. Po vesh të frymës suajt jenë të hapër. Nëse e këtëna të pjesën tjetër lutëm, gjatë vitit, neve mund të jemi pikrishë si kjo, sepse herën e kaluar fola për këtë pamje, ku është një pjatë bosh dhe me thikën dhe lugën dhe pirunin, gati, po bëhemi gati për të ngrënë diçka, dhe jam i sigur që gjatë vitit 2018 neve kjo pjatë mund të mbushet me shumë gjëra. Edhe neve do të ham nga fjala e Zotit, neve do ushqemi nga fjala e Zotit, por unë shikoj edhe një gjë shumë të rëndësishme që nganjëherë kjo pjatë në fakt duhet të jetë bosh, pse? Sepse Perëndia dëshiron që neve ta kërkojmë Zotin jo vetëm përmes ushqimit të fjalës, jo vetëm përmes lutjes, por edhe përmes agjërimit. Kështu që nëse pjata në 2018-ën fizike do jetë bosh, jam i sigur që Perëndia do ta mbush me gjëra frymërore këtë pjatë, flasim në figurative, sepse dhe Jezusi përdori të folurën me shëmbulltyra, që është e folura me figura. Unë jam i sigur që nëse, si që thash edhe jam në kaluar që shumë kisha e fillojnë vitin janarin me agjërime, edhe fillojnë agjërojnë gjatë gjithë muajt janar, edhe kjo është gjë e mirë. Por unë besoj që Jezusi erdi që të na mësoj një stil agjërimi, një jetë me agjërim, jo vetëm në një stin, por ti diçka pjesë e jetës sonë që neve të kemi agjërimin, që do thotë të abstenosh, të largohesh nga ushqimi dhe nga gjëra që sjellin ndoshta kënaqësi trupore dhe të kërkosh kënaqësi frymërore dhe të ushqesh me gjëra frymërore, siç është fjala e Perëndis. Kështu që nëse ne duam të shikojmë ndryshim dhe nëse duam që të dyert e reja që Perëndia ka për ne të fillojnë të hapen, atëherë jam i sigurt që pjesë e jetës sonë frymërore dohet edhe agjërimi. Disa prej këto po pastor nuk agjëroj dot, fillon dhe koka nuk ndjehem mirë. Atëherë çfarë duhet të bësh? Ne e dim që nëse nuk mund të agjërosh gjatë gjithë ditës, ti mund të agjërosh një vakt. Edhe askujt nuk fillon ti dhëm koka thjesht nga mungesa e një vakti. Kështu që ti mund ta xhirosh një vakt ose dy dhe ta bësh të si stil jetese, sepse nëse ti e bën këtë gjë, ti në fakt tregon për kushtimin tënd frymëror ndaj gjërave të Perëndis. Ti tregon që në jetën tënde ka përparësi Perëndia më shumë se sa edhe ushqimi fizik. Kështu që nëse vendosni që këtë vit të keni pjatën tuaj bosh nga një herë gjatë muajit, atër do bëni një vendim të duhur, sepse edhe jesive ta, kur unë do të largohem, dishep të mi do të agjerojnë. Jo vetëm do lutem, po dhe do të falim. Do të agjerojnë. Haleluja. Jezusi i flet kishës saher që kisha në lidhet. Në librin e zbulesës, unë ju inkurajova dhe japës që shkojnë në lidhje me leximin e fjalëve të Jezusit në fillim të vitit. Është një gjë shumë e mirë. Ti merr ne vetëm fjalët e Jezusit, nga Ungjit deri te zbulesa. Dhe fjalët e Jezusit nuk janë vetëm tek Ungjit, fjalët e Jezusit janë edhe tek libri i veprave dhe fjalët e Jezusit janë edhe tek libri i zbulesës. Kështu që ne mund t'i shikojmë ato dhe mund t'u shqejmë ato, t'i bëjmë një restart sistemit tonë frymor, të bëjmë një refreskim duke qëndruar vetëm me fjalët e Jezusit, sepse ato janë shumë të fuqishme për t'na dhënë drejtim. Por që dua vërtet ju inkurajoj, sepse viti është i gjatë, edhe nëse ne fillojmë nga zanafila, dhe sa arrim të fjalët e Jezusit ka shkuar gjysma e vitit, po thuaj, së ndoshta edhe më shumë. Por që le të merrem me fjalët e Jezusit që në fillim të vitit, ta rifreskojmë njohurin tonë mbi ato çfarë Zoti ynë ka thënë, sepse jam i sigurt që nëse do bënim një test tani, do i merrem thënjet e Jezusit, jo të gjitha i dim, dhe jo të gjitha i mbajmë mend, thënjet e Jezusit flas. Por që është mirë që ta filloni vitin duke medituar mbi fjalët që Jezusi i ka thënë. Vërtet do t'ju rifreskojnë, e them nga eksperjenca, nga ajo çfarë un kam përjetuar, që shpesh herë kur filloj dhe meditoj vetëm mbi fjalët e Jezusit, është një gjë vërtet e bekuar që vjen në jetën tonë. Sikur fryma jon vërtet merr një rifreskim në Zotin. Është sikur Jezusi po të flet direkt ty, sepse ti në fakt po i dëgjon direkt fjalët e tij. Nësa unë normalisht, unë besoj dhe ne besojmë që gjithë fjala e Perëndis është e frymëzuar, amen? Që që Perëndia mund të përdorë çfarë do lloj vargu në Bibël për të na folur, por kur shkojmë te Jezusi, ajo është gjykata supreme, ajo është gjykata më e lartë. Nuk ka asnjë gjë që mund ta kundërshtojë mendimin e Jezusit. Nëse ai ka thënë ashtu është. S'ka nevojë të pyet as Paulin, s'ka nevojë të pyet as Timoteun, s'ka nevojë të pyet as Mojsion, Jezusi është kryesori. Halleluja. Ai është Zoti dhe mbreti ynë, amen. Që që ti mund të kesh gjëra në këtë vit, në 2018, ti mund të kesh gjëra që akuma je pa qarë. Qa me ndonë Zotit për këtë gjë, për këtë problem që unë kam? E nëse shkom direkt e Jezusi, jam i sigur që në dërfjallët e ti do dalë diçka pikrisht për problemin ose qështin që ty po të shqetson personalisht. Jezusi ka përgjigje. Haleluja! Jezusi ka përgjigje. Tek libri i zbulesës, nështë apo shikoja fjale që Jezusi foli, a i flet direkt me kishën. Po si zgjedh Jezusi të flas me kishën? A i flet, thot, tek libri i zbulesës, flet me angelin e kishës në Efes. Por, në fakt, fjala angel mund të përkthehet edhe lajmëtar. Do thot një person i cili lajmëron fjalën e Perëndis. Tani, nëse Jezusi drejtohet kishave, lajmëtari aty do të ishte pastori ose plaku kryesor ose drejtuesi kryesor, mund të ishte një engjël, se Zoti s'ka nevojë të thotë engjëllit të shftoj dashuria. A e kuptoni? Siç i foli kishës në Efes. Po i flet njerëzve brenda kishës që mund të ishte ftohur dashuria e parë. Kështu që Çfarë ne shikojmë tek zbulesa ka disa lloj kishash. E para është kisha që është e ftohur në dashuri, kjo është kisha e fesë. E dyta është kisha e përndjekur, është kisha e smirnës. E treta është kisha e kompromentuar, është kisha e Pergamit. E katërta është kisha e korruptuar, ajo e Tiatirës. E pesta është kisha e vdekur, ajo e Sardës. E gjashta është kisha besnike, ajo e Filadelfis. Edhe e shtata është kisha e vakët, ajo e Laodices. Do thot janë 7 kisha, dhe se cila prej tyre ka një jetë të brendshme, e cila mund tjetë gjallë ose e vdekur, mund tjetë korruptuar, mund tjetë besnike, pra Jezus i flet çdo kishe në pozitën ku ajo kishë ndodhe. E kuptoni? Pra sajë që ne mlidhemi, Jezus i flet. Tash cila është gjendja e kishës fitoria? Ato e di Jezusi. Ato e di Jezusi. Edha i flet kishës tonë për mes fjallës e ti. A i flet kishës tonë për mes fjallës e ti. Dhe fjalla për sot është ajo që farun kam zgjedhur dhe besoj që është nga Perëndia, çfarë un kam zgjedhur sot nga fjala e Perëndisë për të ndarë me ju, jam i sigurt që kjo është fjala e Zotit për këtë kishë. Nëse do shkojnë në një kishë tjetër, Perëndia do i fliste lajmtarit asaj kishe diçka për kishën, që kisha të di gjendjen e saj, të shikoj se si mund të ndryshojë, sepse Perëndia sa herë që flet, nëse shikojmë tek mënyra se si ai flet, ai edhe inkurajon, edhe çorton. Edhe nxit edhe korrigjon. Pse? Sepse çdo fëmijë i Perëndis, nëse është nga fëmijë i Perëndis, do korrigjohet nga Ati. Nëse si je fëmijë i Perëndis, do korrigjohesh kurrë, sepse sipërket Atij. Por Ati ynë është kaq i mirë, saqë nuk na lejon që të qëndrojmë në nivelet e ulta me derat, amen, por dëshiron që ne të jemi në nivelet e larta me atë vetë në shtëpinë e Tij. Halleluja. Historia e djalit Plankprishit tregon që djali i tij mund të ishte edhe me derat, por tjetri mund të ishte me Atin. Kjo që Perëndia dëshiron që ne të jemi me të dhe jo duke harxhuar kohën tonë në nivele të ulta. E përmenda edhe javën e kaluar, dhe dua ta rikujtoj në seksion tjetrën, ai shtron tryezën në praninë të armiqve të mi, dhe kjo është në Psalm 23:5. Do thotë tryeza që Zoti shtron edhe do të shtrojë këtë vit është fjala e Tij. Ai do të shtrojë fjalën e Tij në jetën tënde personale. Jo vetëm fjalën këtu si kish, po edhe në shtëpinë tënde, të jetë ushqimi yt kryesor i frymës tënde. Është ushqim bio, është organik, nuk ka asnjë gjë negative në të për frymën tënde. Sa herë që ti ushqehesh me të, Perëndia e forcon njeriu tënd për brendshëm. Dhe ti dhe unë kemi nevojë, se duke e ditur se në çfarë bote po jetojmë, një botë e cila është shumë armiqësore ndaj të vërtetës, është shumë armiqësore ndaj gjërave të shenjta, është shumë armiqësore ndaj gjërave të drejta, ne po jetojmë në botë të tillë. Ti po jeton në Shqipëri, po ti mund të jetosh edhe në Amerikë, është e njëjta frymë, nuk ka rëndësi vendi ku ne ndodhemi, ne e dimë se çfarë është fryma që mbetron në botë. Dhe neve, duke ushqyer me gjën e shenjtë, ne mund të qëndrojmë, ne mund të jemi të fort kundër erave, kundër stuhive që 2018 ose çfarë lloj viti mund të sjellë në jetën tonë. Pra e kemi ilaçin. E kemi atë çfarë Zoti po siguron për ne është tek fjala e Tij. Tek zbulesa kapitulli 3 vargu 8 thot kështu. Jezusi thot: "Unë i njoh veprat e tua." Ja, të vura për para një dere të hapur, është kisha e Filadelfis kjo. Ja, të vura për para një dere të hapur, që asë njëri nuk mund të ambyrë, sepse ke pak forcë dhe ruajt e fjallën time dhe nuk e mohove emrin tim. Pra kjo është fjalla, një ndër fjallë që Zoti i fletë saj kisha. Thot, ke pak forcë, e ruajt e fjallën time dhe nuk e mohove emrin tim. E ruajt e fjallën, thot Zoti. Janë dy gjëra këtu që shikojmë. E ruajt e fjallën time dhe nuk e mohove emrin tim. Qa do thot e ruajt e fjallën? Kjo do thot që ky person, që kjo kish kishte vendosur që fjalla e Perëndis është shumë e rëndësishme. Dhe ne do të ruajmë atë në zemra tona. Kjo kish kishte vendosur këtë gjë. Ne do të ruajmë fjallën e Perëndis, Biblën, në zemrat tona. Ne nuk do lejojmë që fjala e Perëndisë të bëhet një roman që ne lexojmë nganjëherë kur emocionet tona janë rregull. Ë? Por fjala e Perëndisë është një ushqim. Ju ushqeni 3 herë në ditë. Por nëse bëjmë pyetje sa herë në ditë ushqemi frymërisht, jam i sigurt që nuk është 3 herë në ditë. Jam i sigurt. Okej? Okay? Pse sepse këtë shumë janë të rrallë njerëzit që ushqejnë 3 herë në ditë me fjalën e Perëndisë. Por ama nuk na mungon as mëngjesi, as drekë, as darka. Këtë sigurohemi secili për vete. Bile se nëse dikush nuk gatuan, do gatuan vetë, sepse barku thret, apo jo, e ka një zë, barku yn. Por, në këtë rast, këta besimtarë këshin vendosur diçka dhe jesi, po e cilëson, thotë, ju keni pak forcë, por ama keni bërë një gjë, ju e keni ruajtur fjalën time. Wow! Kjo është një gjë vërtet për të përgëzuar. Një besimtar i cili e ruan fjalën e Perëndisë është vërtet për të përgëzuar. Pse? Sepse ka shumë forca që duan të na largojnë nga fjala e Zotit. E ti e din shumë mirë se çfarë janë ato, nuk dua ti përmend. Po ti e din shumë mirë se cilat janë gjërat që të largojnë ty nga fjala e Perëndisë. Dhe është një thënie: larg fjalës, afër mëkatit. Afër fjalës, larg mëkatit. Kështu që në momentin që intensiteti i fjalës zvoglohet një jetën tonë, mëkati vetëm rritet. Ska, kjo është serumi kundra helmit mëkatit, fjala e Perëndisë. Nuk është diçka tjetër. Se kjo e ka atë pushtetin që e qonë satani me kilometra largë, jo tri në shpinë tonde, as të kojshia, po me kilometra largë të ri. Sepse fjala e Perëndisë është zjarr. Fjala e Perëndisë është pastrusi më i mirë i shpirtit, i frymës edhe i trupit. Se ku shpirti dhe fryma janë mirë, edhe trupi do rregullohet. S'ka ku shkon. Dhe Zoti thot, ti e ke ruajtur fjalën. Ti e ke ruajtur fjalën. Të ruash fjalën do thot që ti ke një jetë personale me Zotin. Kjo është diçka që askush nuk mund ta shikoj përveç Zotit. Pastori nuk mund vitë shtëpia jote dhe të shikoj sa orë po lexon ky ose sa minuta po lexon ky. Këtë nuk e bën askush, këtë vetëm Zoti dhe ti. Do thotë që kjo është jeta jote e fshehur me Zotin. Kur Zoti i tha këtyre besimtarëve e keni ruajtur fjalën, Zoti po shikon nga që i thotë ju keni marrëdhënie personale me mua, se kërkush mund me shikut tjetën sa Bibël po lexon. Që këta besimtarë të sa i kishin marrëdhënie personale me Perëndin, dhe kjo është gjë më e mirë që ata kishin. Edhe Zoti po i përgëzon, thotë, hej, e ke ruajtur fjalën time, kjo është shumë e mirë. E ke ruajtur fjalën time, ke një marrëdhënie personale me mua në dhomzën tënde të fshehtë. Ke një marrëdhënie, unë e njoh këtë marrëdhënie. Zoti po e përgëzon kishën, po e përgëzon besimtarin. Kjo është gjë e mirë. Por Zoti do të një gjë tjetër. Nuk e mohove emrin tim. Do thot, nëse e ruajt e fjallën time është jeta e brendshme jona, nuk e mohove emrin tim, është jeta jon jashtë. Jeta jon që ne jetojmë komunitet. Jeta jon që ne jetojmë punë. Jeta jon që ne jetojmë në shkollë. Jeta jon që ne jetojmë familje. Sepse neve, kur thot nuk e mohove, do thot që të mohosh Zotin mund ta bësh vetëm publikisht, nuk mund ta bësh fshehurazi. Çdo mohim që ka ndodhur, i besimit ka ndodhur në mënyrë publike. Pietri e mohoi publikisht. 3 herë pyetën, 3 herë tha. E mohoi publikisht. Kështu që nuk e mohove emrin tim, do thot Jezusi po e përgëzon këtë kishë, thot, "Hey, ju edhe në komunitet, nuk e mohoni emrin tim." Do thon, "Ju më shpalli mua publikisht, që un jam Zoti juaj." Haleluja.
Amen.
Amen. Sepse dhe Jezusi ka thënë, kushdo që më rëfen mua për para njerëzve, unë do të rëfej para atit tim qjellor. Pra jeta jonë, nëse le duam atë mbështetjen e Perëndisë në të thotë që shumë mirë na përgëzoj, atë jeta jonë du t'i ketë të dyja pjesët. Pjesën e brendshme, që ne kalojmë kohë personale me Jezusin, dhe pjesën jashtë shtëpisë sonë, që fa ne bëjmë në publik, ku tjerë na shikojnë, dhe ne nuk e mohojmë Zotin ton. Qa dhe do të mohosh Zotin? Të mohosh Zotin dhe thot të bësh gjëra që janë kundra natyres të ti. Dhe thot nëse gjithë kolektet të vjedhin, ti nuk mund të vjedhësh. Sepse kjo është të mohosh Zotin ton. Të bësh gjërat pa drejta është ta mohosh Zotin të. Si po dëgjohet për një person i cili dëshiron ta drejtojë adhurimin dhe në anën tjetër përpiqet ti ik detyrimet që ka ndaj shtetit. Do thotë, në një anë ti do të vjedhësh, në anën tjetër ti do të adhurosh Zotin. Atëherë për mua është kjo një kontradikt brenda personit, sepse ajo çfarë është brenda, domethënë nëse Jezu është brenda, ai nuk na lejon ose nuk pëlqen që neve të bëjmë gjëra negative nga jashtë, sepse po themi që Zoti është brenda nesh, atëherë si mundet ky Zoti që është brenda nesh na çojë të bëjmë gjëra negative, të vjedhim ose të mashtrojmë, ose të merrem me thashë theme, ose të gënjejmë. Haleluja. Është shumë rëndësishme. Shumë rëndësishme. Janë dy gjëra që Perëndia i përgëzon të kjo kishë. Jeta e tyre personale dhe jeta e tyre jashtë shtëpisë. Edhe për të dyja gjëra Zoti tha, ti e ruajte fjalën time dhe nuk e mohove emrin tim. Kështu që si mund të ndodhë kjo? Nuk mund të ndodhe dyta pa të parën, kjo është e sigurt. Ha? Nuk mund të ndodhe, pse, sepse nëse neve nuk kalojmë atë kohën që duhet me Perëndin, atër çfarë ndodhe, me një herë energjia jonë për të rezistuar mëkatin dobësohet. Sepse me çfarë do të rezistojmë të ligun përvec se me fjalin e fuqishme të Perëndis. Çfarë përdori Jezusi kur rezistoi Satanin? Tha, është e shkruar. Është e shkruar, i tha. Nuk tha në një poezi, nuk ja lexoi një poezi, nuk i tregoi një dëshmi të dikujt tjetër, tha është e shkruar Satan. Është e shkruar. Dhe do vi koha që edhe ne në jetën tonë nuk do kemi mundësi më të rezistojmë të ligun derisa nuk mësojmë pikërisht këtë hap. Është e shkruar. Kur ta mësojmë është e shkruar, pastaj do të jetë shumë e lehtë për të mos e mohuar Zotin kur jemi jashtë. Kur njerëzit e botës na shikojnë e na pyesin, "Hey, je besimtar ti?" E ti thua, "Po, jam besimtar." "Ku beson ti?" Ti thua, "Besoj te Jezusi." Nuk të vjen turp, biles, jo vetëm që nuk vjen turp të dëshmosh kur të pyesin, po kërkon për mundësi se si të dëshmosh. Amen? Që ti të marrësh iniciativën dhe jo të presësh që të tjerët të pyesin gjatë gjithë kohës. Sepse për të na pyetur gjatë gjithë kohës, jeta jonë do të jetë shumë e mirë. Amen? Njerëz nuk pyesin njerëz që e kanë jetën njëjtë si ata. Njerëz pyesin gjithmonë dikë që është më i suksesshëm, është më përpara, është më i fortë, ose ku ta diun se çfarë. Ka diçka që është ndryshe. Ka kaluar në një nivel tjetër dhe të tjerë duan të dinë më tepër. Pali tha, jeta jonë duhet të shtjerë në xhelozi hebrejt. Atëherë për të shtyrë dikë në xhelozi, atëherë jeta jonë duhet të jetë shembullore, kështu i bie. Se nuk mund të jemi xheloz për një jetë që është më e ulët se jonja. Flas në nivelin e të jetuarit, në nivelin e të menduarit, në nivelin se si ne sillemi. Do të ne gjithmonë kërkojmë për diçka që është më e mirë se sa ne. Amen? A bini dakord për këtë? Dhe Jezusi po e tregon këtu që kjo kishte edhe te vargu 10:30 thotë, "E ruajte fjalën e durimit tim. Dhe unë do të ruaj ty nga sprova që do vinë mbi gjithë botën." Pra, të ruash fjalën e Perëndis, fjalën e durimit të ti, çfarë të ndihmon pasaj ajo? Që kur vjen sprova, se sprovat vinë në gjithë botën, edhe ka lloj-lloj sprovash. Neve lavdi Perëndis, është hiri Perëndis, që s'na ka ndodhur në një sprovë, flas në Tiranë. Po të ishim le të themi në kohën e përmbytjeve dhe do ishim në një zonë tjetër, do vinte një sprovë, edhe pastaj e dim se çfarë mund të ndodh, ose nëse jemi në Amerikë me zjarret që janë atje, ose mund të jemi në tjetër pjesë planetit ton ku ka termet edhe fatkeqësi natyrore, sprovat nga më të ndryshme do vinë. Dhe fjala e Perëndis çfarë po thotë këtu? Që nëse ruajmë fjalën e Tij, ne mund të qëndrojmë kur vinë sprovat. Kështu që të ruash këtë marrëdhënie me Jezusin është që të ndihmoj ty kur sprovat vinë, se sprovat do vinë, këtë ta siguroj, 2018 nuk është vit me lule, po është si çdo vit tjetër, po jetojmë në një botë të rënd, po jetojmë të rrethuar me njerëz që janë të rënd, që janë plotësisht në mëkat dhe sprova do kemi. Por, kur Jezusi është i fort në ne, kur vjen sprova, ne nuk do rrëzohemi, ne nuk do dobësohemi. Ne do të qëndrojmë, bile do të qëndrojmë fitimtar. Jo duke u mbajtur për një fije peri, po do të qëndrojmë fitimtar. Dhe kjo është ajo çfarë jep lavdi Perëndis më shumë se sa çdo gjë tjetër. Kur ti qëndron në sprova, kur ti qëndron dhe jo, unë nuk lëviz, unë ta ndjek Jezusin. Ndoshta gjithë kolektet tu bëjnë kompromis, që jo, s'kam nevojë për atë 50.000 lekë, më erni vet. Po, nëse e bëjmë si grup, bëjeni ju, unë nuk e bëj. Nëse e gënjejmë këtë edhe mund të fitojmë këtë, ti gënjeni, unë nuk do ta bëj. Fitoni ju, po unë s'kam nevojë për një 50.000 lekë që më çon në ferr një ditë. Haleluja. Haleluja. Se kështu prishën njerëzit e mirë, për një cop leku, edhe i ulin standarde dhe moralin e tyre, për çfarë? Për një gjë që është cop letre, dhe nuk e dinë që pasojat e mëkatit janë gjithmonë vdekja. Mëkati gjithmonë e ka të ngjitse mbrapa, do paguash. Hë? E ka këtë, edhe pse nuk shkruan faturë kur njerëzit vjedhin, por ajo e ka të ngjitse mbrapa, do paguash një ditë. Pra ruajnë fjallin e durimit të Zotit dhe ai pasaj do na ruajnë neve nga sprova që do vinë mbi gjithë botën. Dhe të vargu 11 të mbaje fort ato që ke, që të mos të marrë ndokush kurorën tënde. Mbaje fort ato që ke, çfarë kemi ne? Kur ti ke një marrëdhënie të fuqishme me Perëndin, ti duhet ta mbash fort atë. Mos të bini nivele. Haleluja. Kur ke diçka të mirë, ti e ruan atë. Amen. Ti nuk e lejon që ajo gjëja të prishet, kur është diçka që është e rëndësishme për ty, ti nuk e lejon atë që ta vjedhë dikush, ti e mbron atë. Dhe kështu duhet të jetë edhe jeta jote frymërore. Ti duhet ta ruash jetën tënde frymërore. Ti thosh pastor, po unë s'kam shumë për të ruajtur. Atë duhet ta krijosh atë. Nëse se ke, ti duhet ta krijosh jetën tënde frymërore dhe ta ruash jetën tënde frymërore nga i ligu. Amen. Është diçka që Satani e sulmon më shumë se çdo gjë tjetër, jetën tënde me Zotin. E ti nuk du të alejosh që 2018-a që kjo jeta jote me Zotit të mpake, të dopsohet, të avulloj. Jo, po për kundrazi, ti duhet të forcohesh në Zotin tënë, të gjesh forca të reja në marrëdhënien tënde me Perëndin, e ta kërkosh atë edhe më shumë. Haleluja, që jeta jote të forcohet në Zotit. Sepse neve thamë që kisha, që ashtë Zotit për në atret është që ne t'jemi kish jashtë kishës. Kish jashtë godinës kishës, jo kish brenda, që të shkërqejmë dritën e tek njëri tjetri. S'kem nevojë, mos kam nevojë për dritat e tjerëve, sepse kam tashmë dritën, por un kam nevojë që të shkërqej dritën time jashtë, në komunitet, te njerëzit që mund t'i takoj në të përditshmen time, në punë ose në shkollë ose në lagje, ne kemi nevojë. Haleluja. Që atje ta shkërqejmë dritën, atje jemi drita. Por si ndodh kjo? E para duhet të ruash fjalën e Zotit, që të mund të mos e mohosh Zotin kur del. Ha? Por nëse s'ke çfarë të ruash, nëse nuk e ruan fort jetën tënde me Perëndin, dhe kjo do të thotë që çfarë do lloj gjëje që vjen, sepse le të themi sot merr shoqja në telefon, nesër të merr koshelirin në telefon, pas nesër të merr ai personi që ka një punë të mirë për ty, dhe çdo ditë dikush të merr, edhe ti s'ke kohë fare për Krishtin. Kur vjen e shtuna, ti je bosh. Edhe fjala e Zotit që predikohet nuk të bën fare për shtypje, se tashmë nuk e ke atë marrëdhënie me Jezusin, nuk e ke rujt fort atë jetën tënde me Jezusin. Çfarë do të marrësh tani atë rebie? Se ne nuk mund të ushqemi thjesht me një sandviç në javë. Kjo do ishte budallëk për secilin prej nesh. Ne ushqemi rregullisht. Nuk jetojmë vetëm me një sandviç në javë, amen? Dhe kështu dhe frymërisht nuk duhet ta lejojmë që e shtuna ose e mërkura ose çfarë lloj takimi të bëhet ushqimi ynë kryesor. Ne duhet të kemi marrëdhënie personale me Krishtin. Pikë. Duhet kemi. Edhe duhet ta ruajmë fort këtë marrëdhënie. Ne duhet ta ruajmë fort marrëdhënien tonë me vetë Zotin tonë. Haleluja, sepse ai është burimi, amen. Ai është burimi. Perëndia vërtet do ta shtrojë tryezën e pranit të armiqve tanë. Por, normalisht, ne duhet shkojmë të kjo tryez. Ne duhet shkojmë të tryeza e Perëndis. Aty është ushqimi ynë. Dhe neve jemi të thirur që të mos ushqehemi me thrimet. Disa besimtar mjaftohen vetëm me disa thrime që vijnë nga tryeza. Por mua më pëlqen që të ha një ushqim të plotë. Amen? Jo të, kur gjithë kanë ngrënë çka kanë ngel, hajtë ashtë ti fshionë. Jo, këto, qëfar të dhe jesë, kjo është për klysht e qenve, kjo nuk është për fëmijët e Perëndis. Amen. E unë nuk duha të jemë klysht e qenve, amen? Unë më pëlqen më tepër pozita e birit Perëndis, kjo më pëlqen, haleluja. Dhe birit e Perëndis, hamë në tryezën e Perëndis.
Nuk ulen poshtë tavolinës dhe shikojnë çfarë po bjen. Jo, 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 jo. Bijtë e Perëndisë hanë në tryezën e Perëndisë. E tryeza e Perëndisë është Bibla. Tryeza e Perëndisë, dhe tryeza e restorantit është tryeza e restorantit. Po tryeza e Perëndisë është Bibla, fjala e tij është. Kjo është tryeza që Zoti ka për ty dhe për mua, këtë vit dhe çdo vit të jetës tonë përderisa ai nuk kthehet. Ku e di unë që kjo është e vërtetë që tryeza e Perëndisë është në fakt Bibla. Le të shkojmë tek Gjoni, unë gjithë si pas Gjonit. Dhe unë gjithë si pas Gjonit, kapitulli 7. Të fjale e Perëndisë, dhe unë gjithë si pas Gjonit, kapitulli 7. Jezusi thot tek vargu 37. Ose më falni, të shkojmë të 6-ta fillimisht. Unë gjithë si pas gjojnë 6, vargu 57. 6:57, të thotë Jezusi. Si kurse ati gjallë më ka dërguar dhe unë jetoj për shkak të atit, ashtu edhe ai që më ha mua, do të jetoj edhe ai për shkakun tim. Wow! Jezusi thotë, kush më ha mua, do të jetoj për shkakun tim.
Amen.
Paska mundësi me hongër Jezusi. Haleluja! Haleluja! Haleluja!
Amen!
E di që ju duke pak qëtishme edhe atyri, kër ja tha ju duke qëtishme, por duroni pak, se Jezus ishte duke forë në këtë kapitull, a i po fletë për bukën që zbret nga qjeli, si në kone Mojsiu të mana zbriste, edhe ju hanit, edhe ju jetonit, thot mana e vërtet, tani jam unë. Nuk është ma jo mana që ka qenë në kotë Izrael, ta është unë buka që zbriti nga qjeli. Dhe kushdo që ha këtë buk, do jetoj.
Amen.
Do jetoj. Haleluja. Kështu që prandaj Jezusi thotë kushdo që më ha mua, do të jetoj. Se nuk është duke thënë për vetë si person, por ai po e thotë në mënyrë figurative, që ai është buka që ka zbrit nga qjeli. Ai është buka e gjallë. Haleluja, buka e gjallë është Jezusi, edhe neve du të ushqehemi me Jezusi. Haleluja, shu që e gjetëm që në këtë tryezë paska buk, po buka që vjen nga qieli, ashtu si mana që zbriste nga qieli, nuk ishte thjesht buka, me të mund bëje dhe revani, mund bëje dhe mbërësirë. Amen? Shu që ishte një substancë qielore, biles në qielë, Biblia thot që engjët akoma e hajnë manën. Që që funksionon akoma në qiell kjo, ndoshta ku shkojmë ne në qiell do hajmë mana prap, si dihet sa e pune, po përderisa kemi ngjel në tokë, tani kemi këtë manën qiellore, Jezusin, që mund të marrë edhe shije buke, po edhe shije të ëmbël e manie. Haleluja! Do thotë, jo vetëm që me këtë tryezë ti ke bukë, po pas ke edhe ëmbëlsirë. Haleluja! Mund pëlqen që të ha një drekë ose një darkë dhe në fund pastaj një ëmbëlsirë. Siç e kemi ne atë ëmbëlsira për në fund. Po Jezusi është edhe bukë edhe ëmbëlsirë. Haleluja për shpirtin dhe për frymën tënde.
Amen.
E di që gjithë pëlqeni ëmbëlsira, mos e bëni kështu tani. Gjithë pëlqeni. Por Jezusi është më shumë se sa ëmbëlsirë. Amen. Ai është jeta jote. Por te fjala e Zotit thot kush më ha mua do të jetoj edhe ai për shkakun tim. Kjo është buka që zbret nga qieli. Nuk është si mana që ëngrën e drituar dhe vdiqën, kush ha këtë bukë do të jetojë për jetë. E te vargu 48 thotë un jam buka e jetës. Te vargu 51 un jam buka e gjallë. Wow. Do thotë ky ushqim është i gjallë, tamam si thotë fjala e Zotit tek Hebrejt 4:12. Fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese. Jezusi thotë un jam buka e gjallë. Haleluja. Kjo që ne hajmë nga buka e gjallë, ne hajmë nga kjo që Perëndia çdo ditë ka përgatitur për ty. Çfarë thot lutja shembullore e Jezusit? Bukën tonë të përditshme na jep sot. Sot, sot, sot. Disa e lexojnë bukën tonë të përditshme na jep, po ato sot e harrojnë se si vije rada për sot. Ndoshta pas një jave sot se do ta xheroj nga kjo lloj buke, do ha vetëm këtë lloj bukë tjetër. Jo, fjala e Zotit thot sot, marrëdhënia me Jezusin është e përditshme. Përditshme. Kjo është ajo që do ta ruajmë fort. Nëse ti ke një marrëdhënie njavore me Jezusin, një herë në javë, s'ke çfarë me ruajtur, sepse tashmë jemi të shtuar. Por nëse kemi një marrëdhënie të përditshme, atë do ta ruajmë, sepse çdo ditë i ligu vjen dhe do të na e vjedh këtë kohë me Zotin, këtë miqësi të shenjtë me Perëndin. Do të na adopsoj, dhe nuk duhet t'ja lëm këtë. Sepse më i fuqishëm jeton brenda nesh. Jezusi është më i fuqishëm se i ligu. Haleluja. Por ai nuk do t'i marrë vendimet për ne, vendimet do t'i marrim vet. Zoti nuk i merr vendimet për ty. Se po çe ashtu të gjithë do ishin përsosur, po ti merrta ai vendimet. Haleluja. Do ishin të gjithë përsosur. Gjithë do flisnin vetëm mirë. Gjithë do meshin vetëm me punën e Zotit. Gjithë do ishin punëtorët më shembullor. Gjithë do ishin njerëzit më nderues. Po e vërteta është ai nuk i merr gjitha vendimet për ne, po ne i marrim vendimet. Edhe këtu vjen ajo që marrëdhënia jote me Zotin duhet të forcohet që vendimet që i merr të jenë dakordsi me Perëndin. Të jenë dakordsi me Qiellin. Prandaj neve marrim vendimin në jetën tonë, se kemi pyet Zotin, zhgënjemi, pastaj shkojmë te Zoti. O Zot, pse më ndodhi kjo? Ose më ke pyet fare? Po unë mendova se ishte e mirë kjo gjë. Jo, po të kishe ardhur unë, kisha treguar motit që s'është fare e mirë kjo gjë, bile duhet ishte ik shpejt nga kjo gjë. Ha? Sa herë na ka ndodhur? Ai ka ndodhur dikujt kjo? Pas ka njerëz të sinqert këtu. Halleluja. Gjithë ju ka ndodhur. Keni hec me kokën tuaj disa jeni përplas në një mur. Disa jeni përplas 2-3 herë keni 4 gunga në kokë. Kështu që s'ka nevojë të shtiremi, gjithë kemi bërë këtë. Kemi marrë vendime se kemi pyet Zotin, jemi përplas, jemi stravacu, jemi lodh, jemi zhgënjy. Pastaj kur na ka rënë men, o Zot, ishte vonë, shumë vonë. E vetëm ajo që mund të bënim është shkojmë para Zotit, më Zot më fal dhe bëj që të mos e bëj të njëjtin budallëk herën e dytë. Ja këtë mund të bësh, e Zoti të fal, edhe ti e porcic mos bësh të njëjtin budallëk. Nëse e bën për herë dytë, duhet më shku prapë te Zoti. Edhe ai thot, mirë, dy herë e bëre, urojt mos e bësh herën e tretë. Nëse më dëgjon, se Zoti nuk e ka probleme na dhën këshilla, ai e dhënë çik këshilla atje, bar sa gunga duron koka jote. Se ai këshilla, fjala e Zotit është plot me thesar. Jo vetëm këshilla për gjëra frymërore, po këshilla si të merresh me lekët. Këshilla si të merresh me burrin, me gruan, me fëmijët, gjitha, si të merresh me kolegët në punë, gjitha këshillat i ka. Për shembull, nuk është mirë që lekët i mbani në shtëpi. Futini në bankë. Këtë e mësojmë nga Jezusi. Se nëse rinë në shtëpi, gjasat janë që do harxhohen, e do shkojnë kot, si ai që kishte talentat edhe i varrosi. S'bëri gjë me to. Po nëse rinë në bankë, së paku janë larg duarve të tua, që ti mos shpenzosh ndonjë budallëk, ha? Edhe mund të ketë edhe një interes. Ço thot fjala e Zotit? Më e mira është bësh biznes me lekët. Kjo është e para. Po dhe këtë mësojmë nga Biblia, nuk po e them unë pastore. Më e mira është bësh biznes, sepse Jezusi kur i dha denarët ose lekët këtyre tre bashkëpunëtorëve, shërbëtorëve të tij, i tha, "Merri këto lekë, nëse lexojmë në original tek përkthimi anglisht, thotë do business with this. Bëj biznes me këto lekë." Do thotë gjëja më e mirë kur ke lekë është të bësh biznes me to, të dish ti të bësh biznes. Kjo është më e mira. E dyta më e mirë është ta punosh në bankë. E treta është e keqe. Ta groposësh të mos bësh asgjë, ta marrësh në shtëpi, në sirtar, në shtrat. Kjo është budallëk. Por ku e gjetëm këtë? Është në fjalën e Zotit. Do thotë Perëndi ja jep këshilla, jep urtësi për çdo fushë jetës tënde. Edhe për anën, për shembull, edhe për anën martesore. Flet edhe për martesën. Fletë si ti tregosh dashuri gruas, si tregosh dashuri burit. S'ka nevojë të shikosh diçka të pisët për të marrë ndonjë mendim, sepse fjala e Perëndisë jep këshill për çdo fushë jetës, për çdo gjë. Për çdo gjë. Halleluja. Por ku vjen kjo? Kur ti ke një marrëdhënie me Perëndin. Kur ti e ruan marrëdhënien që fjala e Zotit thotë, ti ushqesh me Jezusin. Prandaj kur ne themi a je ushqyer sot me fjalën, është gjë më e mirë që mund të themi. Jo a ke lexuar Biblën sot? Sa kapitull ke lexuar? Edhe bëjmë sikur leximi i Biblës është një lloj gare që ti plotson pikë. Jo, lexim Biblën. Po thosh a je ushqyer me fjalën? Kjo është të një më e mirë që mund t'i themi një besimtar. Je ushqyer me fjalën apo je në xhirim? S'po han fare nga fjala e Zotit, je duke ngrënë nga fjala e botës. A je ushqyer me fjalën apo ushqehesh me Jezusin? Dhe Jezusi, jo vetëm që na jep ushqim, po Jezusi thot edhe këtë që tek ai nuk ka vetëm bukë, po ka edhe ujë. Nëse shkojmë tek Gjoni 7, vargu 37, Jezusi thot ditën e fundit, në ditën e madhe të festës, unë gjithi gjojnë gjarë, 7, vargë 37, Jezu quan këmë dhe thiri duke thënë, nëse dikush ka etje, let vite ku me të pi. Wow! Ai që beson në mua, si që ka thënë shkrimi nga brendësia e ti, do të burojnë lumej ujë të gjarë. Dhe thotë, Jezu, si nuk është vetëm buka, por është edhe ujë. Dhe tani njeriu e dim që në munges të bukës mund tjetoj disa dit, në munges të ujt mund tjetoj disa dit, po nëse të dyja mungojnë, vdes shumë a shpejt. Po dhe jeta frymërore, vdes, kur neve nuk ushqehemi me bukën, që është Jezusi, dhe me ujin e gjallë që është Jezusi. Haleluja! A i thot, ke etje, eja unë kam ujë për ty. Dhe moment që ti pin nga ky ujë bëhet pastaj një lumë. Jo vetëm një, po disa, si do të këto, nga brendësia e ti do të burojnë lumejnë ujë të gjallë. Lumejnë ujë të gjallë. Por ama du të shkojmë e pi atje, du të shkojmë të jesi me pi, këto nuk rrjedhin vetvetiu. Dhe për ku e ka fjalën? E ka fjalën për frymën e shenjtë. Amen, se kjo është pasajë që fletë për frymën e shenjtë. Dhe thjesht mendoni, ne me gjithë kemi nevojë për praninë e frymës shenjtë në jetën tonë. Sa nga ju kemi nevojë për praninë e frymës shenjtë? Dhe ne duam, sikur ajo ideja e McDonald'sit ose KFC-s, që duam të shkojmë dikun ku shpejt, na bëjnë ushqimin shpejt, atë që na pëlqen, paguam lekët, e marrim edhe ulim edhe hajmë. Edhe kjo është koncepti, duam gjatë shpejt, nuk duam bilet se dhe atë kërë hama se për ty me të gëlltizi. Edhe vrapojmë për takimin e radhës, punën e radhës, gjën e radhës, filmin e radhës, serialin e radhës. Dhe kjo lloj jetese, për këtë Jezusi nuk erdhi, për këtë Jezusi nuk vdiq. Jezusi erdhi që ne kemi një marrëdhënie të gjallë, të shëndetshme me të, që kur neve jemi me të dhe ushqejmë me të, ne mbushemi kaq shumë që pastaj është automatike që fryma e shenjtë do rrjedhë përmes nesh. Do rrjedhë si lumej të gjallë përmes nesh në situatat ku ne ndodhemi. Haleluja. Dhe kjo është ajo çfar Jezusi pret, dhe Jezusi të sfidon dhe të fton. Eja të tryeza ime këtë vit, ushqeu me mua. Pi nga uji që unë do t'jap. Edhe ti do jesh pastaj burim i lumenjve, lumenj ujrave gjallë, ti do jesh burim. Pse? Sepse thot, nga brendësia e ti, nga mërësia jote, nga mërësia ime, do të burojnë lumenj ujë të gjallë. Të vite kundet të pitë, thot Jezusi, unë jam ujë. Unë jam buka, unë jam ujë. Nuk di ushqim më të mirë se sa Jezusi. Nuk besoj që Perëndia ka ushqim më të mirë për ty se sa vet Jezusi. Se sa vet fjalën e gjallë, se sa vet ujin e gjallë. Çfarë do që ti mund të kesh këtë vit, nuk do jetë më e mirë se kjo. Kështu që vendos, vllai dashur, motre dashur, vendos që këtë vit të rritesh frymërisht. Këtë vit të mbushesh me ushqimin frymëror. Çdo ditë të marrësh nga Jezusi, të ushqesh me Jezusin, sepse vetëm në këtë mënyrë ne mund të jemi kisha jashtë kishës. Nëse ne nuk ushqehemi me Jezusin, ne s'kemi çka i japim botës. Unë s'kam, nuk e di ju ndoshta mund të keni. Unë s'kam asgjë, asnjë gjë që mund t'i jap botës, përveç se Jezusit. Nuk kam asnjë gjë që mund t'i jap botës që mund të ndryshoj botën përveç se Jezusit. Dhe unë nuk besoj që diçka mund ndryshoj përveç se Jezusit. Jezusi ka ndryshuar jetën time, prandaj e besoj që mund të ndryshoj jetët e tjerëve. Nuk besoj në gjërat e tjera. Besoj tek fjala e Perëndis. Por ama jam aq i rritur të kuptoj që edhe kështu si jam, nëse unë nuk ha Jezusin, ushqehem me Jezusin,
me bukën e gjallë, nëse unë nuk pi nga uji që vjen nga Jezusi, unë nuk kam asnjë gjë, edhe pse kam kaq vite që besoj, nuk kam asnjë gjë në veten time. Nuk është tradita, nuk është historia ime, nuk është përvoja ime që ndryshon të tjerët, është Jezusi. Akoma është ai. Akoma është ai, edhe akoma ai do të ngjelet. Nuk ka as kush tjetër që mund të ndryshoj ty dhe të tjerët përmes teje përveç se Jezusi. Kështu që le të bëhemi serioz me jetën tonë. Se kjo është një çështje serioze. Kjo nuk është loj. Ne duam që të ruajmë fort atë që kemi, atë marrëdhënie me Zotin. Mos e lejo asgjë të hyjë aty, as familjarët, as shoqëria, as televizioni, as media, asgjë nuk duhet të hyjë aty ku je ti me Jezusin. Ajo është dhoma jote e fshehtë. Po hyri dikush aty dhe i ligu gjen mënyra për të hyrë, e po ta prishi këtë gjë, ti s'ke asgjë më. Çka ke ti pastaj? Ke ti është një formë fetare, ti s'ke jetë me Krishtin. Ke ti është një formë fetare. Një shëmbulltyr nga jashtë, po brenda është bosh. Edhe Jezusi nuk ka arë që ti të kesh jetë bosh. Po ai tha, unë erdha të jap jetë me bollëk. Jetë me bollëk, dhe kjo nuk do të jetë me shumë lekë, po jetë me jetën e ti, plot me Jezusin. Plot me Jezusin. Haleluja. Që edhe në vështirësi ti je plot me Jezusin. Ti je plot me Jezusin. Haleluja. Dhe Biblia e dëshmon, Pali nga burgu thot, gëzonin Zotin. Juhu! Nga burgu thot. Nuk thot nga palati, Neronit, nga perandorit, Cezar. Thot gëzohoni në Zotin. Thot nga burgu. Hej, gëzohoni në Zotin. Dhe sërish me thëmë gëzohoni. Kush më ta thot atë nësë është mbushur me Jezusin. Dhe, ti mund t'jesh edhe brenda burgut plot me Jezusin. E mund t'jesh jashtë burgut plot me botën. Zgjidhni. Si thot Jezusi. Si thot Perëndia. Vendos bekimin dhe mallkimin. Zgjidh bekimin. Vendos jetën dhe vdekjen. Zgjidh jetën. Po a për të zgjidh do zgjedhësh vet. Këtë zë ta bëj Perëndia për ty këtë vit. Do të zgjidhni vet. Do të zgjidhni vet. Edhe unë ju inkurajoj, ashtu si Perëndia më ka inkurajuar. Zgjidh Jezusin. Ushqeu me Jezusin këtë vit. Ti e di si ka qenë viti i kaluar. Ti e di se sa njerëz janë ndikuar nga jeta jote për Krishtin. Ti e di se sa ke shkëlqyer Jezusin në botë vitin e kaluar. A dëshiron të jetë një gjë apo dëshiron të rritesh? A dëshiron që të shkëlqesh më shumë apo që të errësohet edhe më shumë drita brenda teje? Ti ke zgjedhjen për të bërë. Zgjidh atë që është më e mira. Zgjidh atë që është më e mira. Zgjidh jetën. Zgjidh të ushqesh me Jezusin, zgjidh të pish nga uji që vjen nga qielli, zgjidh Perëndin. Këtë vit unë të inkurajoj, zgjidh Perëndin. Zgjidh atë që është më e mira për ty. Edhe jam i sigurt që kjo tryezë asnjëherë nuk do të jetë bosh pastaj. Asnjëherë. Kushdo që shkon te tryeza e Jezusit, pjata është plot. Pjata është plot. Dhe pastaj kur ti lutesh Perëndis, Perëndi kam këtë çështje, Perëndi kam këtë problem. Çfarë duhet të bëj? Edhe Zoti do thotë, hape Biblën këtu. E do t'rregoj vargun, do t'rregoj premtimin, do thotë, qëndro te ky premtim, qëndro te ky pasazh. Mediton mbi këtë. Këtë do thotë fryma e shenjtë. Haleluja. Dhe ti pastaj kur del nga ajo koha e jote me Zotin, kur vjen problemi prapë, okay, s'ke pushtet mbi jetën time problem, sepse Jezusi tashmë ka folur, Jezusi ka thënë që kjo do bëhet kështu, ose kjo situatë do ndryshohet dhe do jetë këtu, kështu do bëhet. Haleluja. Amen. Do fillosh, si thot Jezusi, ti do fillosh ti flasësh malit. Amen. Sepse tashmë ke marrë një premtim, tashmë ke marrë një fjalë, do fillosh ti flasësh malit problem dhe shporu, largohu nga jeta ime. Lëviz nga këtu në emrin e Jezusit. E do shikosh malet se si lëvizin. Amen. Malet do lëvizin, problemet do largohen, Jezusi do fitoj, Jezusi do të tregoj fuqishëm në jetën tënde dhe ti kur të vish në kishë pastaj ti ke dëshmi. Haleluja. Ti ke gëzim. Haleluja. Ti je inkurajuar dhe buzëqeshja arrin nga veshin në vesh. Haleluja.
Amen? Dhe njerëz besimtarë thonë çaj pas ka ndodhur këti, ja jemi ilaçe, çka ka ndodhur? Jo, si jam ilaçe, jam me Jezusin. Haleluja. E fillon e infekton edhe të tjerët që janë të ftohur, që janë të tharë në jetën e tyre frymore, fillon edhe inkurajon dhe hey, ke nevojë edhe ti më shumë me hunger nga Jezusi. Haleluja. Ke nevojë të ushqesh me manën, me bukën e qiellit, manën qiellore që është vetë Jezu Krishti. Haleluja.
Amen.
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 Që zgjidhni vëllezër motra, le të ngrihemi në këmbë. Zgjidhni Jezusin. Zgjidhni ushqimin më të mirë, që është vetë ai.